Και με αυτή τη μουσική ξεκινάμε σήμερα το αποτύπωμα. Είμαστε εδώ κάθε Πέμπτη 12 με 1, αποτύπωμα, Φωνή της Ελλάδας, μια πολιτιστική εκπομπή. Η οποία σήμερα είναι αφιερωμένη στην μουσικό και ψυχαναλήτρια Ξανθούλα Ντακοβάνου και η οποία είναι και μαζί μας εδώ στο στούντιο. Σε καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδας, Ξανθούλα. Είσαι αγαπημένη της εκπομπής, πρέπει να το πούμε και αυτό.
Κι εγώ σας αγαπώ. Καλώς σας βρήκα.
Καλώς ήρθες, είναι και Χριστούγεννα, είναι και γιορτή, είναι ωραία να είμαστε έτσι από κοντά, ακόμα περισσότερο. Και είμαστε εδώ λοιπόν για να ακούσουμε το Λαμέντα, το δίσκο σου, θα πούμε αναλυτικά τι και πώς, αλλά και να μιλήσουμε και για τη δική σου την πορεία, μια και εδώ το ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδας που είναι για τους Έλληνες του εξωτερικού, έτσι γνωριστήκαμε κιόλας, όταν εσύ ήσουν ακόμα μια Ελληνίδα του εξωτερικού, γιατί ζούσες πάρα πολλά χρόνια στο Παρίσι.
Πολύ σωστά, ζούσα 10 χρόνια.
Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο από εκεί. Και να δούμε και την επιστροφή σου εδώ, αλλά και αυτόν τον τρόπο που έχεις βρει, έτσι ένα μοναδικό τρόπο που έχεις βρει να παντρεύεις, να συνδυάζεις τη μουσική με την ψυχανάλυση. Γιατί να πούμε ότι είσαι μουσικοσυνθέτρια, ερμηνεύτρια, στιχουργός, είσαι όμως και γιατρός, είσαι ψυχαναλήτρια, έτσι δεν είναι? Έχεις σπουδάσει ψυχιατρική, έχεις κάνει ψυχανάλυση.
Ναι, ναι, ναι.
Και έχεις βρει λοιπόν ένα πολύ ιδιαίτερο, πολύ δικό σου τρόπο να συνδυάζεις αυτά τα πράγματα. Πάμε λοιπόν λίγο. Πάμε από την πορεία, έφυγες, ήρθες και για το συνδυασμό αυτών των δύο έτσι καταστάσεων. Να πούμε ότι ακούμε το τραγούδι όμως από το δίσκο Λαμέντα, ακούμε το...
Ακούμε το Τινάμο Νάμο, που είναι μια... ουσιαστικά είναι μια νέα σύνθεση με βάση ένα παραδοσιακό τραγούδι από τη Βόρεια Ήπειρο, το Τινάμο Νάμο Πήγαινα, όπου μια γυναίκα ψάχνει τον άντρα της που τον πήρε η θάλασσα. Είναι μια νέα σύνθεση που κάναμε στο στούντιο ζωντανά για το έργο του σύγχρονου χορού το Λαμέντα, τον Κουν Αγκουστάινεν και Ροζάλμπα Τορές Κεραίρο, και το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο δίσκο το Λαμέντα από τις μουσικές παραδόσεις της Ηπείρου στη World Jazz. Να πούμε ότι παίζει στο κομμάτι αυτό ο εκπληκτικός jazzman ο Magic Malik, ο οποίος είναι παγκόσμιο φαινόμενο, και ο πολύ πολύ καλός επίσης καινούριος Έλληνας μουσικός, ο Δημήτρης Ομπρέντας, ο οποίος παίζει το καβάλ.
Την άμον άμον λοιπόν. Και πάμε στο Παρίσι.
Στο Παρίσι.
Πριν ξεκινήσει το Λαμέντα, πάντα είχε σχέση με την Ήπειρο, είσαι και από εκεί.
Εγώ είμαι από την Ήπειρο, είμαι από το Κεράσο, έτσι, στην Κόνιτσα. Δεν μεγάλωσα εκεί, πήγαινα τα καλοκαίρια. Είχα και μια γιαγιά Ηπειρώτησα, τη γιαγιά την Ξάνθο, η οποία μου έμαθε τα πρώτα.
Ξανθούλα.
Ακριβώς, εξού και Ξανθούλα, και αυτή μου έμαθε και τα πρώτα τραγούδια τα Ηπειρώτικα. Και μπορώ να πω ότι μαζί της κάπως συνδέθηκα και με την παράδοση πιο πολύ. Μετά μελέτησα βέβαια διάφορα ιδιώματα και διάφορες παραδόσεις.
Μια και το λες, για πες ένα τραγούδι που σου λέει η γιαγιά σου. Πιο άσχημα. Τι θυμάσαι από παιδική μνήμη να σου λέει η γιαγιά σου?
Αχου, θυμάμαι ένα, τώρα κάτσα να το θυμηθώ, περίμενε. Θυμάμαι, να προσπαθώ να το θυμηθώ, γιατί η γιαγιά μου ήταν πολύ έτσι δυναμική γυναίκα. Όπως και οι Ηπειρώτισσες γενικά είναι δυναμικές γυναίκες. Γιατί μέναν πίσω να κρατάνε ολόκληρο το σπίτι όταν οι άντρες ταξίδευαν για να δουλέψουν κλπ. Ήταν λοιπόν ένα τραγούδι που έλεγε ότι το θεωρώ το πιο φεμινιστικό τραγούδι που υπάρχει στο ελληνικό ρεπερτόριο.
Πολύ ενδιαφέρον.
Γιατί λέει ότι αν με χωρίσεις άντρα μου, εγώ άλλον θα πάρω. Στις δυο, στις τρεις θα λούζομαι, στις τέσσερις θα αλλάζω και μέσα στις 14 εγώ άλλον θα πάρω. Δεν είναι εκπληκτικό?
Τι λες τώρα, εννοείται. Μάλιστα, άρα λοιπόν είναι βίωμα η γιαγιά που τραγουδάει αυτή τη μουσική.
Είναι βίωμα η γιαγιά και γενικά βέβαια υπήρχε μουσική στην οικογένεια και ο μπαμπάς μου ήταν ερασιτέχνης μουσικός, έπαιζε μπάσο και πλήκτρα και η μητέρα μου τραγουδάει πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε δηλαδή έτσι μουσικές καταβολές, ας πούμε, κυρίως μεράκι πολύ για τη μουσική στην οικογένεια. Εγώ τώρα στο Παρίσι πήγα μετά μόλις τελείωσα την ιατρική. Με σκοπό
εδώ
να κάνω.
Στην Αθήνα,
ακριβώς,
στην
ναι, τελείωσα στην ιατρική Αθήνας. Πήγα με σκοπό να κάνω ένα μεταπτυχιακό στη μουσικοθεραπεία. Ήταν τότε το πρώτο μεταπτυχιακό μουσικοθεραπεία σε όλη τη Γαλλία, φαντάσου. Πήγα λοιπόν να το κάνω εκεί, γιατί από τότε είχα αυτή την αγάπη για την ανάλυση, την ψυχανάλυση, και η καθηγήτρια που το έκανε ήταν και ομαδική αναλύτρια και μουσικοθεραπεύτρια βέβαια και κλινική ψυχολόγος. Έκανα λοιπόν εκεί το μεταπτυχιακό και παράλληλα στη Γαλλία έκανα μια αρκετά μεγάλη πορεία στο χώρο του τραγουδιού. Δηλαδή ουσιαστικά πήγα στο Παρίσι για δύο λόγους. Πρώτον για να κάνω το μεταπτυχιακό, και δεύτερον γιατί ήταν το κέντρο των μουσικών του κόσμου, της Ευρώπης, Και θεώρησα ότι εκεί θα μου ανοίξουν πάρα πολύ δρόμοι, ότι θα γνωρίσω πολύ κόσμο και έτσι έγινε.
Έτσι έγινε.
Ακριβώς έτσι έγινε. Γνώρισα τις... έβγαλα τον πρώτο δίσκο το 2010, το Τρίο Τζάνε, που ίσως το ξέρεις.
Το ξέρω βέβαια.
Με τις φίλες μου, την Σαντρίν Μολεζάν και την Γκιούλα Τζερτορούκ, και κάναμε βαλκανικές πολυφωνίες. Ήταν τα πρώτα μου βήματα στο να ενορχιστρώνω τότε. Δεν έκανα ακόμα
σύνθεση.
Ακριβώς.
Ε?
Ήταν οι πρώτες ενορχιστρώσεις, πολύ πειραγμένες όμως, των παραδοσιακών κομματιών, με επιρροές πολλές από τις Le Mystère de Voix Bulgare που μου άρεσαν πολύ κλπ. Πήρα και λίγο απόσταση από, από την Ελλάδα, γιατί χρειάζεται λίγο απόσταση όταν η πολιτιστική κληρονομιά είναι μεγάλη.
Αν χρειάζεται,
και είναι βαριά.
Λέει,
γιατί χρειάζεται λίγο απόσταση. Εμένα μου έμαθε το Παρίσι και η συνεργασία με τους μουσικούς εκεί και με κλασικούς μουσικούς και με τζαζ κλπ. Μου έμαθε πώς μπορεί κανείς αυτά τα τραγούδια που έχουμε εμείς εδώ, ας πούμε, και όλη αυτή την πολιτιστική κληρονομιά να τις κάνει κάτι καινούριο, και μου άφησε και το χώρο να μπορέσω να πειραματιστώ, γιατί στην Ελλάδα δεν μπορούσα.
Δύο πράγματα που έχεις κάνει και εκεί, Ξανθούλα, έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, παρατηρώ. Δηλαδή, το ένα είναι η μυσικοθεραπεία που λες ήταν από τα πρώτα μεταπτυχιακά στο Παρίσι, και αυτή τη στιγμή εγώ βλέπω να είναι κάτι που επεκτείνεται και πολύ καλά κάνει σε πάρα πολλά παιδεία. Σε άτομα, σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, σε πολύ και όχι μόνο. Και το άλλο που είναι η. Καλά, πάντα έχει συμβεί σε διαφορετικά διαστήματα βέβαια αυτό. Ανακαλύπτουμε πάλι μια παράδοση, την επαναερμηνεύουμε, τη ξαναδίνουμε μια άλλη πνοή, τη συνεχίζουμε με έναν τρόπο. Η απόσταση αυτή που είπες είναι πολύ σημαντική και για να καταλάβουμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι που έχουν φύγει και έχουν ζήσει έξω έχουν πολύ καλύτερη εικόνα τι συμβαίνει εδώ πέρα.
Ναι, δηλαδή, και εκτιμάμε κιόλας αυτό που έχουμε.
Σε κάνει να καταλαβαίνεις τι είναι αυτό που είναι. Να εκτιμήσεις, αλλά και προφανώς και να σε φέρει κοντά με έναν άλλο τρόπο στις δικές σου ρίζες. Και εδώ έρχεται να δέσει το θέμα της παραδοσιακής μουσικής. Είναι πολλά αυτή τη στιγμή τα συγκροτήματα και η μουσική στην Ελλάδα που έχουν ανακαλύψει αυτή τη χρυσή φλέβα. Δεν είναι δηλαδή, ευτυχώς για μένα, έτσι. Αλλά είναι κάτι που το βλέπεις να επεκτείνεται. Εσύ το ξεκίνησες από τότε με αυτόν τον τρόπο και το συνεχίζεις. Και κάπου εκεί λοιπόν έρχεται να δέσει και το συγκεκριμένο δίσκο, αλλά και όχι μόνο.
Το Λαμέντα είναι το τρίτο, είναι ο τρίτος δίσκος που κάνω. Έκανα μετά το Τρίο Τζάνε, το Γαϊτάνι, έκανα το Εκυράκι Βάρκα, που είναι ο πρώτος μου δίσκος που έχει αμιγώς δικές μου συνθέσεις, δικούς μου στίχους κλπ. Με πάλι περίεργη έτσι πειραγμένη ενορχίστρωση, με όργανα τα οποία, και έχω βάλει όργανα που πάνε μέχρι την Κεντρική Ασία και την Ινδία, μαζί με ελληνικά όργανα, με το Σαντούρι. Και το Λαμέντα ήρθε πάνω να δέσει πάνω και σε μια δική μου ανάγκη να δουλέψω πάνω σε αυτές τις παραδοσιακές μουσικές της Ηπείρου, που είναι και η πρώτη καταβολή μου, αν θέλεις, στο τραγούδι. Έτσι. Στη συνέχεια μετά εγώ μελέτησα τις υπόλοιπες μουσικές παραδόσεις της Ελλάδας,
Βαλκάνια,
τα Βαλκάνια, πολύ τα Βαλκάνια, μεσαιωνική μουσική που έκανα στο Παρίσι, βυζαντινή μουσική, έκανα διάφορα πράγματα. Αλλά είναι κάπως το πρωταρχικό για μένα αυτές οι καταβολές της Ηπείρου. Και έτσι, επειδή καμιά φορά ξέρεις, όταν κάτι είναι και πολύ προσωπικό, δεν το εκθέτεις και πολύ. Κάπως ήταν και για μένα αυτά τα τραγούδια, δηλαδή, επειδή ακριβώς ήταν πολύ πολύ παλιά και πολύ προσωπικά, δεν τα πολύ εξέθετα, και χαίρομαι πολύ που ήρθε αυτή η συνάντηση με τον Κουν, τον χορογράφο τον Βέλγο, ο οποίος ουσιαστικά μου το ζήτησε, και επειδή μου το ζήτησε μπήκα σε αυτή τη διαδικασία και έκανα αυτό το CD που για μένα είναι και διαδρομή ζωής. Δηλαδή εγώ αυτό κάνω, προέρχομαι από την παράδοση, από εκεί ξεκινώ και μετά κάνω νέο έργο το οποίο έχει να κάνει με το σήμερα. Δηλαδή όλη αυτή η μουσική, που υπέροχη μουσική που συμβάλλουν στο CD, που έρχονται και από τον ελληνικό χώρο της World Jazz και λοιπά, με αφορούν πάρα πολύ και χαίρομαι πολύ που πήγε προς τα εκεί το πράγμα.
Να ακούσουμε τη ζωή που είναι ένα μικρό τραγουδάκι από το δίσκο και να συνεχίσουμε.
Ωραία.
Ψεύτικη είναι η ζωή. Ένα πρωί, ένα μεσημέρι, ένα δειλινό. Φωτεύγεται και λέμνατε όλοι βρε παιδιά.
από τα αγαπημένα μου του δίσκου. Και σαν στίχος και σαν ερμηνεία δική σου, καταπληκτικό. Και το νόημά του το ίδιο, όπως έλεγες τώρα, είναι και το νόημα και του δίσκου και του λαμέντα.
Είναι η κατάληξη, έτσι, είναι το νόημα όλης της παράστασης. Ότι φυσικά και υπάρχει ο πόνος, φυσικά και υπάρχει ο θάνατος. Δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε ή να τα κρύβουμε αυτά τα πράγματα, όπως πολύ συχνά συμβαίνει στις κοινωνίες μας. Όμως, ο τρόπος να ανακουφιστούμε από αυτό είναι να τραγουδάμε, να χορεύουμε, να το μοιραζόμαστε, όπως γινόταν στις παραδοσιακές κοινωνίες παλιότερα. Να κάνουμε τέχνη από αυτό, σύγχρονη τέχνη που μας αφορά εμάς σήμερα. Και επίσης να θυμόμαστε αυτό το πολύ απλό στίχο, το πολύ απλό που λέει ότι όποιος πέσει στον κάτω κόσμο δεν ξαναγυρνά, με το γλέντι και με τη χαρά ζούμε τη ζωή εδώ.
Μα η συνειδητοποίηση ότι είναι πεπερασμένη η ζωή μας μπορεί να την κάνει και πολύ καλύτερη.
Σαφώς.
Και βασικά και η αποδοχή. Αυτή φαίνεται απλό. Δεν είναι καθόλου. Η αποδοχή. Και εντάξει, είμαστε και χριστουγεννιάτικα τώρα και θα πει κανένας, μιλάτε για το πένθος, το λαμέντα, που είναι ο θρήνος κτλ. Κι όμως η χαρά της ζωής έχει να κάνει με τη συνειδητοποίηση της περατότητάς της. Όταν έχεις αυτή
ακριβώς
τη συνειδητοποίηση,
έτσι είναι. Ακριβώς έτσι.
Μπορείς να τη χαρείς.
Και η γέννηση και ο θάνατος είναι ένας κύκλος. Και άλλωστε στην Ήπειρο, γιατί για την Ήπειρο μιλάμε σήμερα,
βέβαια,
το γλέντι ξεκινάει με μυρολόι. Και δεν είναι τυχαίο. Έτσι. Και μετά οι άνθρωποι γλεντάνε. Γλεντάνε όμως γιατί, επειδή μπόρεσαν να συγκινηθούν για αυτά τα οποία έχουν χάσει, για αυτά τα οποία τους πονάνε. Έτσι. Αυτό είναι κάθαρση. Επειδή λοιπόν γίνεται κάθαρση, γι' αυτό μετά μπορεί ο άνθρωπος και γλεντάει. Έτσι. Αλλιώς δεν μπορεί να γλεντήσει.
Εδώ λοιπόν συνδυάζει, είπαμε, τη μουσική με αυτή την αντίληψη που είναι, έχει, της κάθαρσης που είναι ψυχαναλυτική. Και έχεις φτιάξει, Ξανθούλα, ένα δικό σου έτσι, πρωτόκολλο, όπως το λες, ιατρικό φαντάζομαι, έτσι, ψυχαναλυτικό, το αναλυτικό μουσικό δράμα. Αν μπορούσες να μας πεις με απλά λόγια, να το καταλαβαίνουμε και εμείς οι ειδικοί, γιατί δεν είμαστε γιατροί και ψυχαναλυτές, έτσι δεν είναι όλοι, αλλά όλοι έχουμε ανάγκη να ξέρουμε αυτά τα πράγματα.
Βέβαια.
Τι είναι το αναλυτικό μουσικόδραμα, που είναι και μια δική σου συμβολή και στην επιστήμη και στη μουσικοθεραπεία και νομίζω ότι είναι και τα πολύ σημαντικά στοιχεία στη δική σου πορεία.
Είναι πράγματι, είναι ένα από τα παιδιά μου το αναλυτικό μουσικόδραμα, όπως είναι και αυτοί οι δίσκοι, το Λαμέντα, το Κυράκι Βάρκα, το Γαϊτάνι, είναι το μεγάλο μου παιδί, να το πω έτσι, στο κομμάτι το επιστημονικό. Έτσι. Έχω και άλλα μικρότερα που θα έρθουν. Λοιπόν, είναι ένα θεραπευτικό πρωτόκολλο πράγματι, το οποίο συνδυάζει τη μουσική μαζί με το σχέδιο και την ελεύθερη γραφή, τον ελεύθερο συνειρμό. Εφαρμόζεται και σε ομάδα και ατομικά. Και ο σκοπός του είναι ουσιαστικά να χρησιμοποιήσει τη μουσική και όλη αυτή τη συναισθηματική έκφραση και την κάθαρση, την οποία μπορεί κανείς να ζήσει μέσω της μουσικής για λόγους θεραπευτικούς και επίσης να έχει πρόσβαση, πολύ καλύτερη πρόσβαση στο ασυνείδητο του ανθρώπου από ότι με το λόγο. Γιατί με τη μουσική, εμείς παίζουμε κιόλας μουσική στο αναλυτικό μουσικό δράμα, δηλαδή δημιουργούμε μουσική εκείνη την ώρα, αυτό σχεδιάζουμε κλπ. Με τη μουσική πολύ πιο εύκολα και γρήγορα εκφράζεται ο άνθρωπος και βγαίνουν στην επιφάνεια πράγματα που είναι στο ασυνείδητο κρυμμένα και τα οποία μπορεί, εάν κάνει κανείς λεκτική ψυχοθεραπεία, να πάρει μήνες και μήνες να βγουν στην επιφάνεια.
Σαν να είναι ένας σύντομος δρόμος.
Είναι ένας σύντομος δρόμος, όπως είναι όλη η τέχνη γενικότερα και ειδικά η μουσική. Και ειδικά σύντομος δρόμος προς το συναίσθημα.
Πού έχεις εφαρμόσει τον αναλυτικό μουσικό δρόμο, ποια είναι η εμπειρία έτσι καταγεγραμμένη μέχρι στιγμή σε άτομα, σε ομάδες, σε ποια διαδικασία?
Το ξεκίνησα το 2008 στη Γαλλία. Ήταν από τους πρώτους πειραματισμούς μου όταν τελείωσα το μεταπτυχιακό και πριν ακόμα ξεκινήσω το διδακτορικό μου στη Σορβόνη, που είναι πάνω στο αντικείμενο μουσική και ψυχανάλυση. Το ξεκίνησα με ψυχοσικούς ασθενείς, μετά το συνέχισα με εφήβους που είχαν διαφορετικές ψυχοπαθολογίες και νευρώσεις και ψυχώσεις. Εκεί πρακτικά γεννήθηκε, δηλαδή εκεί το έφτιαξα το πρωτόκολλο, έφτιαξα τους κανόνες, το πλαισίωσα κλπ. Και στην πορεία, επειδή ακριβώς έβλεπα ότι είναι ένα εργαλείο που λειτουργεί πάρα πολύ καλά, έτσι, θέλησα και εγώ η ίδια να το ψάξω παραπάνω και έτσι ξεκίνησα το διδακτορικό για να δω για ποιο λόγο, τι είναι αυτά τα φαινόμενα που εμφανίζονται εδώ μπροστά μας, ας πούμε, και λειτουργεί τόσο καλά. Έτσι λοιπόν, συνέχισα στη Γαλλία, το εφάρμοσα έτσι αρκετά σε όλους αυτούς τους τύπους ασθενών και μετά το εφάρμοσα και στην Ελλάδα. Το έχω διδάξει βέβαια και στη Σορβόνη στο Παρίσι 7 και στην Ελλάδα στο ΕΚΠΑ.
Στο ΕΚΠΑ. Το έχεις διδάξει στο παρελθόν ή το διδάσκεις ακόμα?
Το έχω διδάξει στο παρελθόν βιωματικά με σεμινάρια στο ΕΚΠΑ. Και αυτή τη στιγμή το διδάσκω σε μορφή διάλεξης, βέβαια, θέλω να πω δεν είναι ολόκληρη εκπαίδευση, στο e-learning, στο e-learning μουσικοθεραπείας του ΕΚΠΑ, στο οποίο είμαι εισηγήτρια, είμαι η δασκάλα.
Μάλιστα.
Έτσι.
Κάποιος λοιπόν μπορεί να μπει στο e-learning του ΕΚΠΑ και να βρει το σεμινάριο.
Θα πρέπει να γραφτεί στο σεμινάριο και να παρακολουθήσει όλο το σεμινάριο μουσικοθεραπείας. Εάν το κάνει αυτό, φυσικά θα έχει πρόσβαση και στο αναλυτικό μουσικόδραμα και σε όλη μου τη διδασκαλία, γιατί δεν διδάσκω μόνο αυτό.
Συνεχίζει, γίνονται παράλληλα πάντως.
Ναι, γίνονται παράλληλα. Δηλαδή, είναι παράλληλοι δρόμοι.
Ένα σύνολο αυτά τα πράγματα. Σχεδόν
είναι ένα
μιλάει
σύνολο.
Κανείς μαζί σου και έχει την αίσθηση ότι δεν μπορείς να ξεχωρίσεις μέχρι που αρχίζει που τελειώνει η μουσική.
Μα δεν είναι.
Το
ένα τρέφει το άλλο βασικά. Όπως πολύ ωραία είπες, το Λαμέντα είναι ψυχαναλυτικό έργο. Είναι.
Βέβαια.
Έτσι.
Είναι γενικά η μουσική σου. Δηλαδή, εγώ το που ακούω αυτόν τον ήχο, έχω μια αίσθηση εσωτερικότητας. Δηλαδή. Σαν κάτι να γυρνάει, σαν να γυρνάει προς τα μέσα η συνείδηση.
Με ενδιαφέρει πολύ αυτό, έχεις δίκιο.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο ακόμα από Λαμέντα. Τι θα ακούσουμε τώρα?
Λοιπόν, θα ακούσουμε το κομμάτι Λεβέντης Εροβόλα, σε μια διασκευή που έχω κάνει, ουσιαστικά και αυτό σύνθεση είναι, για τρεις φωνές, με την Λευκοθέα Φιλιππίδη και την Αυγερινή Γάτση, το οποίο μάλιστα στην συναυλία που θα κάνουμε στις 27 Δεκέμβρη στο Ίδρυμα Κακογιάννης, το έχει χορογραφήσει και θα το χορέψει σε σόλο ο Ταξιάρχης ο Βασιλάκος.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Για να τα ακούσουμε.
Και το τι
Η μάχη του Διγενή λοιπόν με το Χάρο και αυτή η προαιώνια κατάληξη αυτής της μάχης, έτσι δεν είναι? Και η αποδοχή πάλι γιατί να είμαστε το ίδιο της θνητότητας.
Mm-hmm. Ναι. Και επίσης αυτό που σου έλεγα και προηγουμένως είναι αυτή, εγώ αισθάνομαι ότι έχουμε αυτούς τους ανεκτήμητους θησαυρούς στην παράδοσή μας, πραγματικά. Είναι ανεκτήμητη θησαυρή αυτή και νιώθω πολύ και υποχρέωση, δική μου υποχρέωση προς εμένα καταρχήν, αλλά και πολύ μεγάλη χαρά να κάνω κάτι με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είναι πολύ πολύ όμορφα, είναι πολύ δυνατά, είναι δικά μας. Και είναι πολύ κρίμα να τρέχουμε πίσω από Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους και να μιμούμαστε άλλα πράγματα. Τα οποία, εντάξει, ωραία είναι, δεν λέω και εγώ, τα αγαπώ πολύ έτσι. Αλλά.
Μα το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
Αυτό ακριβώς.
Μπορείς να εκτιμάς, να αγαπάς, να ακούς παραδόσεις από όλο τον κόσμο. Δεν είναι θέμα αυτό το κόμπλεξ καλύτερη. Δεν υπάρχει καλύτερη και χειρότερη. Ναι. Δηλαδή, προς Θεού, όλες οι παραδόσεις έχουν να πούν κάτι. Αλλά είναι όμως τραγικό να μην εκτιμάς και τη δική σου.
Οι παραδόσεις έχουν να πούν κάτι. Φούλη, το θέμα δεν είναι οι παραδόσεις. Μακάρι να ακούγαμε τις πολιτιστικές παραδόσεις του κόσμου. Μακάρι να τις ακούγαμε. Όμως ακούμε μόνο τις συγκεκριμένες αγγλόφωνες, αγγλοσαξονικές. Λυπάμαι που το λέω έτσι.
Ναι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Καταλαβαίνω τι λες και εγώ, το έχω σκεφτεί πολλές
φορές. Είναι πολιτιστική απικία η Ελλάδα, κατά την γνώμη μου.
Μα δεν είναι μόνο η Ελλάδα.
Είναι πάρα πολλές φορές. Απλά εγώ τυχαίνει και έχω ζήσει στη Γαλλία. Και ένα από τα πρώτα σοκ που έπαθα στη Γαλλία όταν πρωτοπήγα είναι ότι τα ροκ τραγούδια που ήξερα εγώ ως έφηβη δεν τα ξέρανε. Είναι σοκ αυτό για μένα, γιατί κατάλαβα το πολύ απλό ότι δεν είναι άλλη σφαίρα επιρροής. Mm. Και αν πας στη Δυτική Αφρική και αν πας στο Λίβανο και λοιπά, είναι γαλλόφωνη. Είναι άλλη σφαίρα. Δεν λέω ότι και αυτοί οι περιελεστές είναι έτσι, μην μπερδευτώ. Αλλά θέλω να πω είναι άλλοι, δεν είναι παντού το ίδιο.
Ναι, εντάξει, μιλάς για τον πολιτιστικό υπεραλισμό.
Γι' αυτό μιλάω.
Και για αυτή την παγκοσμιοποίηση, η οποία τελικά όμως.
Η οποία είναι απλοποίηση. Είναι απλοποίηση, βέβαια. Δηλαδή, να ακούμε, ας πούμε.
Χάνονται φοβερά νοήματα.
Ακριβώς.
Γιατί όλη αυτή η παράδοση είναι στην ουσία μια γνώση αιώνων που έρχεται σε εμάς.
Ναι.
Και βέβαια, εγώ έχω την αίσθηση ότι ισχύει βέβαια αυτό. Απ' την άλλη, έχουμε και φωτεινά παραδείγματα που βλέπουμε ότι δεν ισχύει. Δηλαδή, και μελέτες και μουσική όπως εσύ και πολλοί άλλοι που ασχολούνται.
Ναι.
Και τα δύο συμβαίνουν. Βέβαια, να πούμε την αλήθεια. Στο ευρύ κοινό, όχι, δεν πολύ φτάνει αυτό το μήνυμα. Εκτός και αν φτάνει μέσα από παράδοση οικογενειακή. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει αυτό ακόμα στην Ελλάδα. Να λέμε και τα καλά.
Ναι.
Δηλαδή, είμαστε μια χώρα που ισχύει αυτό που λες, ισχύει όμως και το άλλο. Ότι ένα παιδί, ας πούμε, στην Κρήτη μαθαίνει χορούς, μαθαίνει τραγούδια, ακούει τους στίχους αυτούς.
Στην Κρήτη πράγματι συμβαίνει αυτό.
Ακούει αυτούς τους στίχους, δηλαδή είναι συνδεδεμένο με μια.
Μα στην Κρήτη τη ζουν τη μουσική όμως οι άνθρωποι.
Παράδοση.
Μα δεν τη χάνουν όμως την παράδοση. Θέλω να πω, στην Κρήτη τα παιδάκια από μικρά πηγαίνουν σχολείο και μαθαίνουν χορούς. Γλεντάνε, δηλαδή τραγουδάνε μαντινάδες από πολύ μικρά τα παιδιά. Έτσι.
Ζωντανή παράδοση. Υπάρχει και το άλλο.
Ναι.
Είναι ωραίο και αυτό.
Βέβαια.
Γιατί φίλοι μου οι Ισπανοί έχουν έρθει και έχουμε πάει σε γλέντια παραδοσιακά και έχουν σοκαριστεί. Είναι φοβερό το πώς ακόμα χορεύεται και τραγουδάται αυτά τα πράγματα. Εμείς τα έχουμε χάσει τελείως. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία σχέση. Ναι. Είναι και το ένα, είναι και το άλλο. Mm-hmm. Πάντως σημασία έχει ούτε να τα υπερτιμάμε ούτε να τα υποτιμάμε.
Ναι, σίγουρα.
Να βρούμε τη θέση που αρμόζει για μας σήμερα και προφανώς να ακούμε, να έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά, να ακούμε την εμπειρία αυτή των αιώνων. Πώς έρχεται και καταγράφεται και μας φτάνει μέχρι εμάς σήμερα. Γιατί είμαστε εμείς φτωχότεροι, αν δεν το κάνουμε. Πάμε όμως στην παράσταση. Ακούσαμε τον Λεβέντη, είπε ότι στην παράσταση θα το χορέψει ο Ταξιάρχης Βασιλάκος.
Ακριβώς. Η παράστασή μας λοιπόν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στις 3η 27 Δεκέμβρη είναι η πρώτη ζωντανή παρουσίαση του Λαμέτα στην Αθήνα και μπορώ να πω και σχεδόν παγκοσμίως με αυτή τη σύνθεση, έτσι, γιατί έχει παιχτεί πολύ το έργο σύγχρονου χορού των Κούνα Γκουστάνη και Ροζάλμπα Τόρες Κεραίρο σε όλη την Ευρώπη με πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Αβινιών με πολύ μεγάλες διακρίσεις με τη μουσική μας. Δεν είχε παιχτεί ποτέ όμως ζωντανά η μουσική. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που παίζεται έτσι ζωντανά. Είμαι πολύ χαρούμενη που έχουμε αυτούς τους υπέροχους συντελεστές. Μιλάμε για μουσικούς και από το χώρο της World Jazz, ελληνικής σκηνής και της παραδοσιακής. Θα πω πρώτα τους σύγχρονους. Είναι ο Κλέον Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Δημήτρης ο Τσεκούρας στον μπάσο, είναι ο Παναγιώτης ο Κατσικιώτης, ο Τσίκος στα τύμπανα, είναι ο Στέφανος Ζωφίλος που είναι μεταξύ των δύο και παραδοσιακός και σύγχρονος στο βιολί. Είναι ο Αλέξανδρος Ριζόπουλος στα κρουστά, που και αυτός είναι παραδοσιακός αλλά κάνει και σύγχρονα πράγματα. Και φυσικά είναι ο μεγάλος μας καλεσμένος με την ορχήστρα του, ο Νίκος ο Φιλιππίδης.
Μορφή.
Ο Κώστας ο Φιλιππίδης στο λαούτο και η Λευκοθέα στη φωνή. Είναι πολύ αγαπημένοι, πολύ σημαντικοί, έχουν συμβάλει έτσι πολύ όμορφα στο δίσκο και είμαστε και, έτσι, και συναισθηματικά έτσι, κοντά και δεμένοι, γιατί είμαστε και από το ίδιο χωριό, από το Κεράσοβο.
Από το Κεράσοβο, βέβαια. Είναι ο Φιλιππίδης.
Ναι, βέβαια. Και είμαστε πολύ, πολύ έτσι. Είναι τιμή μας που συμμετέχει αυτός ο θρύλος της παραδοσιακής μουσικής στο δίσκο μας και που θα παίξει και ζωντανά μαζί μας στις 27 Δεκέμβρη στο Ίδρυμα Μιχάλης Καπογιάννης.
Τέλεια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν, μια και πάμε για τον Νίκο το Φιλιππίδη. Πάμε να ακούσουμε το.
Το μυρολόι στο κλαρίνο.
Που είναι.
Κονιτσιώτικο μυρολόι στο κλαρίνο.
Και ναι. Το παίζει εκείνο. Ναι. Να ακούσουμε λίγο κλαρίνο λοιπόν.
Κλαρίνο, σόλο.
Σόλο κλαρίνο, καταπληκτικό Φιλιππίδη και επανερχόμαστε. Φιλιππίδης, κλαρίνο, Κόνιτσα, Ήπειρος, mm-hmm. όλο αυτό το ταξίδι, αυτός ο ήχος που είναι από μόνος του ταξίδι.
Είναι.
Σε ψηλά βουνά, εμένα μέσα έχω την αίσθηση του ψηλού βουνού. Mm-hmm.
Και του χώρου, δεν είναι. Και του χώρου, έτσι.
Και του χώρου της φύσης.
Ναι.
Της φύσης, mm-hmm. είναι το αίσθημα της φύσης.
Είναι όπως είπε ο ίδιος ο Νίκος ο Φιλιππίδης όταν το έγραψε αυτό, αυτή η ήχη λέει είναι σαν το πουλάκι που κλαίει πάνω στο δέντρο. Και είναι ακριβώς αυτό και το λέω και να τριχιάζω. Είναι πολύ, πολύ δυνατό.
Μου έλεγες λοιπόν, μια και μιλάγαμε για το θέμα αυτό της παράδοσης, της αποδοχής της, της συνέχειας, ότι σε έχει πειράξει κάτι σχετικά mm-hmm. με το πώς, ας πούμε, εμείς στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε αυτό ναι. το θέμα.
Ναι, ξεκινήσαμε να μιλάμε λέγοντας ότι ο Βέλγος χορογράφος, ο Κούν Αγκουστάινεν, που ήρθε στο φεστιβάλ Κεράσο που κάνουμε στην Ήπειρο, άκουσε, είδε την ηπειρώτικη μουσική, τον Νίκο το Φιλιππίδη, εμάς, αυτό που κάνουμε όλο εκεί, τη δουλειά μας, τη μουσική μας, τους χορούς μας και όλο αυτό που γίνεται στο γλέντι στην Ήπειρο.
Και σε πανηγύρι βρέθηκε κανονικά.
Εννοείται. Και χόρεψε και πολύ.
Αλήθεια.
Βέβαια. Χορευτής ο άνθρωπος. Ναι, ναι. Κάναμε και κάτι ντουέτα φοβερά.
Ναι, χορευτής, αλλά τα υπηρώτικα τώρα είναι και αυτό κάτι μια άλλη γλώσσα.
Εντάξει, τα αυτοσχεδίαζα και κάποιες... μαζί και εγώ τα αυτοσχεδιάσα. Αλλά είχε πολύ ενδιαφέρον γιατί ουσιαστικά ο άνθρωπος συγκινήθηκε. Και αυτό που αισθάνθηκε είναι ότι τι έχουν αυτοί και εμείς το έχουμε χάσει. Έτσι. Όμως εμένα αυτό το οποίο με στεναχωρεί είναι γιατί πρέπει να. Γιατί αντί να πάρουμε εμείς αυτά τα διαμάντια που έχουμε από μόνοι μας, να τα δουλέψουμε, να τα κατεργαστούμε, να τα φέρουμε εδώ στο σήμερα, να τα κάνουμε κάτι, πρέπει πάντα στην Ελλάδα να έρχεται κάτι απ' έξω, είτε είναι Βέλγος, είτε είναι Γάλλος, είτε είναι Πορτογάλος, είτε είναι Άγγλος κλπ. Να μας λέει, α, κοιτάξτε αυτό που έχετε είναι ωραίο. Mm. Παρομοίως με το βιβλίο του Στέφεν Κίνγκ, έτσι,
αυτό
το υπηρώτικο μυρολόι.
Δηλαδή, ξαφνικά ο Στέφεν Κίνγκ έρχεται, κάνει το υπηρώτικο μυρολόι και ανακαλύπτει ένα σωρό κόσμο στην Ελλάδα.
Ναι, ότι έχουμε το υπηρώτικο
μυρολόι.
Πριν δεν υπήρχε, α πούμε, ο Στέφεν Κίνγκ το ανακάλυψε. Εντάξει, δηλαδή αυτό είναι λίγο.
Εθνομουσικολόγος, εντάξει, πολύ ενδιαφέρουσα η δουλειά του.
Όχι, πολύ ενδιαφέρον. Και ευχαριστούμε και πολύ που το έκανε παγκοσμίω γνωστό, έτσι.
Ακριβώς.
Αλλά είναι λίγο κρίμα να μην μπορούμε να εκτιμήσουμε εμείς αυτά που έχουμε και κάτι να τα κάνουμε. Αυτό.
Και τον επαρχιωτισμό μας τονίζεις. Mm. Αυτό το κόμπλεξ λίγο κατωτερότητας ότι κάποιος απ' έξω το εκτιμάει, άρα θα το εκτιμήσω κι εγώ.
Mm-hmm. Ακριβώς.
Δηλαδή,
έτσι.
Αν δεν είναι αναγνωριστεί έξω, δεν του δίνουμε και σημασία.
Αυτό είναι όλη η δουλειά μου. Εμένα, όλη μου ζωή μου είναι αυτό. Δηλαδή, εμένα κάθε φορά η δουλειά μου πρώτα αναγνωρίζεται έξω και μετά έρχεται στην Ελλάδα.
Έτσι. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε, μια και το είπες. Το Λαμέντα έχει την ίδια πορεία.
Έχει ακριβώς την ίδια πορεία, παρότι πλέον ζω στην Ελλάδα.
Πήγε... Ναι, πλέον ζεις μόνιμα στην Ελλάδα, ναι, έτσι, ναι. Κάποια χρόνια. Έτσι, ναι, ναι. Ναι.
Το έργο,
για να
λοιπόν...
δούμε λοιπόν την πορεία του Λαμέντα στο εξωτερικό και τις διακρίσεις του.
Καταρχήν, το έργο σύγχρονου χορού, το Λαμέντα, των Κούνο Γκουστάινεν και Ροζάλπα Τόρες Κέρερο, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Αβινιόν το 2021, που είναι από μόνο του κάτι εκπληκτικό. Mm-hmm. Στη συνέχεια πήγε στο Παρίσι, στις Βρυξέλλες, ταξιδεύει σε όλη την Ευρώπη, παίζεται σε πάρα πολλά θέατρα αυτή τη στιγμή. Και επίσης να πούμε ότι ο δίσκος, η μουσική δηλαδή, ο δικός μου δίσκος και με όλους τους συντελεστές που, τους υπέροχους, είχε επίσης πολύ σημαντικές διεθνείς διακρίσεις. Καταρχήν, φοβερές κριτικές από την Le Monde, ας πούμε, η οποία το χαρακτήρισε μια μουσική ευτυχία, το Τελεγαμά στη Γαλλία, πραγματικά πάρα πολλές κριτικές και σε άλλες χώρες, Τσεχία, Βέλγιο, Αγγλία, πραγματικά πολλές χώρες. Και επίσης διακρίσει τα παγκόσμια World Music Charts.
Αυτό.
Έχουμε την πρωτιά στο πρώτο τρίμηνο του, στο πρώτο τετράμηνο του 2022 στο Balkan World Music Chart. Πρώτο το τελευταίο τετράμηνο του 2021 και δεύτερο το πρώτο τρίμηνο του 2022. Έχουμε το Transglobal World Music Chart που βρέθηκε μέχρι την έκτη θέση ο δίσκος. Έχουμε επίσης το ετήσιο Transglobal World Music Chart, το οποίο το έβγαλε δεύτερο καλύτερο CD. Συγγνώμη, τα μπερδεύω κι εγώ. Γιατί
είναι πολλά στοιχεία.
Το Balkan το έβγαλε,
ναι.
Το βαλκανικό, το παγκόσμιο βαλκανικό το έβγαλε δεύτερο για καλύτερο CD της περασμένης χρονιάς και το Transglobal αυτής της χρονιάς, του 2021-2022, το έβγαλε στη θέση στην 32η όλων των World Music CDs που βγήκανε όλη τη χρονιά σε όλο τον κόσμο.
Σε όλο τον κόσμο.
Έτσι. Νομίζω ότι πήγε πολύ καλά.
Πάρα πολύ, ναι, καλά, ναι. Πήγε. Mm. Άρα έχει ακουστεί στο εξωτερικό.
Ναι, ναι, έχει ακουστεί, έχει ακουστεί. Έχει ακουστεί και έχει διακριθεί. Είμαστε ευγνώμονες και πολύ περήφανοι γι' αυτό πραγματικά.
Ώρα να ακουστεί και εδώ λοιπόν. Και κάπως έτσι είναι και αυτή η παρουσίαση στις 27, έτσι, την Τρίτη που μας έρχεται δηλαδή. Ναι. Στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.
Να πούμε βέβαια ότι ανταποκρίθηκε, αυτό θέλω να το πω, γιατί ανταποκρίθηκε το Υπουργείο Πολιτισμού, έτσι. Είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού η συναυλία. Θέλω να πω ότι έγινε όλο αυτό, αλλά έχουμε και εμείς πλέον τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, που χαίρομαι πάρα πολύ που έγινε, γιατί είναι πολύ σημαντικό για αυτή τη δουλειά, έτσι.
Βεβαίως.
Και ευχαριστούμε.
Βέβαια, βέβαια. Mm. Έτσι λοιπόν εδώ παρουσιάζεται και για να δούμε. Έχει ακουστεί, σαν παράσταση την έχουμε δει και στην Ελλάδα, βέβαια, το Λαμέντα, έτσι δεν είναι?
Έχουμε δει το έργο σύγχρονου χορού.
Το παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Αθηνών. Έτσι είναι το κομμάτι του χορού. Mm-hmm. Είναι ο δίσκος και είναι ο χορός.
Έχουμε δει στο Φεστιβάλ Αθηνών το 2021 την avant-première με το έργο σύγχρονου χορού. Στην οποία όμως η μουσική ήταν ηχογραφημένη, όπως και κάθε φορά είναι ηχογραφημένη στο χορό. Εγώ το είχα καημό λοιπόν να παιχτεί και ζωντανά.
Ναι.
Ακριβώς επειδή έχει πάει και τόσο καλά ο δίσκος.
Δεν θα μπορούσε να γίνουν. Δεν θα μπορούσε να συμβεί να είναι και τα δύο μεγάλο επίβολο.
Πολύ θέλουμε, αλλά είμαστε πάρα πολύ.
Δηλαδή θα ήταν εκπληκτικό να είναι και ο χορός.
Θα ήταν,
να
απλά
είναι
θα
και
είμαστε,
μουσική ζωντανά.
Θα είμαστε 20 άτομα στη σκηνή. Πρέπει να βρεθεί το κατάλληλο μπάτζετ, όπως καταλαβαίνεις.
Λοιπόν, εγώ προτείνω πάντως αυτό.
Κι εγώ.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε όμως να ακούσουμε λίγο από το τελευταίο μας τραγούδι που έχουμε διαλέξει από το δίσκο.
Mm-hmm. Θα ακούσουμε το Harron's Feast, το Harron Glendai, το οποίο είναι εμπνευσμένο από την Ήπειρο, μαζί με ηλεκτρικές κιθάρες, τύμπανα κτλ. Γίνεται χαμός και είναι στο σημείο που πια ερχόμαστε σε κάθαρση.
Ωραία, λοιπόν.
Πες μας κανένα χάρι σε εσύ που είσαι στο χνάδι. Οι μερακλείδες πως παίρνουν στο μαύρο σου σκοτάδι. Έχουν κράσει να πίνουνε, κλαρίνα να βαράνε και κορίτσια όμορφα μαζί τους να γλεντάνε. Για πες μας για τους πλουσίους με τους πολλούς παράδες, τη μαύρη τη φτώχεια ζουν οι φουκαράδες. Δόξες και πολλά λεφτά, παιδιά μου δεν περνάνε. Όσοι έχουν καλή καρδιά, αυτοί καλό περνάνε. Εσείς που με ρωτάτε, για πάτες είστε ανθρώποι αυτού που περπατάτε. Δόξες και πολλά λεφτά, παιδιά μου δεν περνάνε. Όσοι έχουνε καλή καρδιά, αυτοί καλό περνάνε.
Έτσι πάνω στην κάθαρση εδώ πέρα θα το mm-hmm. κλείσουμε, που πλείσω ότι αυτό το τραγούδι είναι και η κάθαρση.
Έτσι είναι,
τον
ναι,
πόνο
ναι,
και το θέλει
ναι.
Και όντως τα ακούς. Mm-hmm. Έχει μια αίσθηση ότι νικάει η ζωή τελικά.
Είναι δύναμη βέβαια, εννοείται.
Με αυτό λοιπόν θα κλείσουμε, Ξανθούλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην παρουσίαση του δίσκου τώρα στις 27. Θα είμαστε εκεί να ακούσουμε ζωντανά αυτήν την υπέροχη μουσική. Δεν σε χαιρετούμε, θα σε ευχηθούμε καλές γιορτές και χρόνια πολλά και όλα αυτά, αλλά ανανεώνουμε ραντεβού για τα επόμενα πράγματα που έχεις σκοπό να κάνεις.
Με μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστώ, καλές γιορτές.
Φάτε, πιέτε και γλεντάτε, όλοι βρε παιδιά.
σας το είπω. Ένα πρωί, ένα μεσημέρι και ένα διήμο. Φάτε, πιέτε και γλεντάτε όλοι βρε παιδιά. Όποιος πάει στον άλλο κόσμο δεν ξαναγυρνά. Τα κτήματα στο